Азатлык радиосы сөйли. Гыйнварның 4-нче җомгасын китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Крәшеннәр Раштуа бәйрәменә әзерләнә. Татарстанның Лариш районы Ташкермән авылында Раштуа бәйрәме быел үзенчәлекле булачак. Русия телевидениесындагы Голос тапшыруы финалында татар кызлары җиңү яулады. Чуашстанның Урмай авылында яшәүче Раил Абеев Кыш бабайдан бүләк сорап аңа хат язган. Хатында ул Габдулла Тукайның әкиятләрен сораган. Воткинскида Тургай ансамбле 20 еллыгын билгеләде. Ансамбльне саклап калу җиңел түгел ди аның җитәкчесе. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Крәшеннә Раштуа бәйрәменә әзерләнә. 6 гыйнвардан 7-нче каршытында бәйрәм башлана. Крәшен халкында бәйрәм чаралары төрле йолалар 19 гыйнварга Кашманнар көненә кадәр дәвам итә. Татарстанның Лариш районы Ташкермән авылында Раштуа бәйрәме быел үзенчәлекле булачак. Бәйрәмгә чиркәү җырлары башкаручы хор да киләчәк. Шулай ук халык иҗатын үз итүчеләр арасында танылган Ташкермәннең үзенең Сүрәкә фольклор ансамбле дә чыгыш ясаячак. Сүрәкәнең җитәкчесе мәдәният хезмәт Мәткәре Валентина Казанбаева Азатлыкка Раштуа бәйрәме үзенчәлекләре турында сөйләде. Ул урта буынга һәм буынга һәм өлкәнрәктәргә караганда яшьләрнең чиркәүгә ныграк тартылуын дини йолаларына үз итүен әйтте. Валентина Казанбаева белән Наил Алан сөйләште.
Сезнең авылда ничә өй бар барлыгы?
280-дән артык инде хәзер. Точно әйтә алмыйм, но төгәл генә 288-ме, 286-мы инде, менә шулай.
Демәк, авыл үсүгә таба барамы, яшьләре исәламы?
Ай, Аллага шөкер, үзебезнең айрым молодежный урамы бар. 20-дән дә артык өйләре бар. Ие, бездә әле менә дөресен чәккән чакта 1-2 ел гына яшьләр авылдан китә башлады. Эш булмаганлыктан гына. Булай барысы да безнең теге балык ние булганга күрә, завод булганга күрә яшьләр барысы да авылда калып бардылар шул.
Ничек авыл халкы менә бу Рождество бәйрәменә әзерләнәме?
Ул безнең өчен бик зур бәйрәм инде, әзерләнәбез. Без 6-сыннан ук төннән ук инде чиркәүгә чыгабыз. Бөтен службаны тыңлыйбыз инде. 7-се көн инде ул һәрберебезнең балалар иртәнге яктан чыгып акча җыялар инде. Ул бик дигәне инде славут-славут дип үзебезнең җылаларны үтәбез. Аннары соң менә 8-енә инде быел безнең чиркәү ачылганга бер ел. 8-енә инде духовный хор киләчәк диде клубта җыелышып. Авыл халкы белән менә шулай зур-зур өстәлләр бәйрәм кичәсе үткәрәбез инде, концерт тыңлап, зур мәҗлес үткәрергә җыенабыз менә болай.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге картлык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк андый чыгучылар. Болай яшьләр күбрәк йөри. Менә ансысы бик сөендерә Рождествода әле чиркәүебез эшләмәгән чакта да теге шәм куер өчен генә дип служба булмаган очракта да шәм куер өчен генә дип олы көнне Рождествоны безнең авылда яшьләр бик күп иде. Менә шушы 10 белән 11 сыныфны жапканга күрә яшьләребез барысы да китеп бардылар Казанга. Шуның белән генә әзрәк яшьләр кимеде, но бәйрәм арасындалар барысы да кайталар. Бик сөендерә менә яшьләр чиркәүгә олылар белмәгән җылаларны да белеп, ничек куясын, кая барасын, кайсы тәрегә беренче барып табынасын, алар барысы да менә ул яктан осведомлен дип әйтимме, яшьләр күбрәк кирәк ул яктан.
Сез әйттегез менә монда чиркәүегезнең ачылуына бер ел. Бу яңа чиркәүме яисә төзекләндерү?
Юк, бу төзекләндергәннән соң реставрация эшләделәр. 24 декабрьда былтырлар 11 елда аны реставрациялап бетерделәр дә. Менә шул иске чиркәү иде ул безнең. Аны инде 2007 елда ачып караганнар иде шул теге. Халык йөрмәгәннән тәртип әйтеп түгел. Хәзер бит газына күп кирәк түләргә, утына бик күп кирәк түләргә. Аны үзенә алып булмагач та, ул бит инде все-таки музей, ниләр дип саналар. Национальный архитектура ниләре дип. Шуңа күрә аларны болай бирмәгәчтән, халык үзе генә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәү теге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель юк иде инде. Постоянно ачык түгел иде.
Хәзер инде даими ачык чиркәүегез, әйеме?
Сайын ашык, һәр вакытта да, менә яңа ел кичәсеннән дә 10 сәгать 10-нан 12-гә хәтлек служба барды чиркәүдә. бик табынган кишилер түнү буена жаңы жылдын телевизор каршында түгел чиркөөдө каршы алдылар. Андай ишрак да бар.
Тизиклендиргенде чиркөөгүздү халык көтөрдүмү яисе хакимиятлардан акча бирдилерме?
Йок, биздин меценат бар инде, мына өзүбүздүн ауылданын дачасы деп айтыйм. Шундай не бар меценат, Дашын деген Андрей Валерьевич деген киши бар биздин Дашын. Мына ушул көтөрдү. Ишмакер алып бары фирмасы деп атарга деп менде рейтинге шундай нендедир. Шундан неге генерал директор инде ул.
Демек, сиздин сөздөрүңүзгө караганда яшьлер чиркөөгө көбүрөөк тартыла телевизорго караганда.
Тартыла. Мен өзүм чиркөөгө жерим. Менин эки малайым бар. Алар менге караганда да көбүрөөк неге ничек деп айтайм, бик табаналар, билелер. Бизде өзүбүздө чиркөө ишленмеген учурда да мына тийлери менен бирге барып Казандагы Крешин чиркөөгүнө кирип, алар өзлөрүнүн мына шамдар коюп, үлөлөргө жазып, исемлерге биз оздравиябыз, усопших деп нелери коюп чыгалар иде.
Сиз айттыгыз, чиркөөнүн ачылууна бир жыл тулууга хор киле деп айттыгыз. Буну эмне хор, кайдан киле ал?
Ул билесизми, ул инде мына биздин отец Виталий хазыр иштеп турат. Анын дуслары, дуслары аша деп айтимми соң, ауыл халкына эзгине мына ушу опять же чиркөөгө тартылуу уюштуруп деп айтимми соң, инде чиркөөгө тартылуу көбүрөөк болсун деп мына халыкка. Булар институт культурадан деп айтты, мен отец Виталий менен сүйлөшкөн эдим. Мына ушул дусларынын кызлары деп айтимми соң, инде шундай иштей, мына алар бизди ушундай каравой пени менен заниматься этелер. Мен түгөл гана билмейм, но билемин, что ул институт культурада окуй ул кыз. Мына алар дуслары менен мында келелечекбер деп айтты. 8-ы күнү булабы сагат 1-де.
Сиздин Биталиондон кала өзүңүздүн да ансамблиңиз бар. Ул халык ижатын бүгүнкү күнгө сахатыла соклап келе турган Сүрөккө ансамбли. Нихаллар Сүрөккө ансамбли бүгүнкү күндө?
Аллага шүкүр, ну, мына өзүбүздүн шул тупланган ансамблдын мына бир качак деп айтайын, менде ортак кыз менен өзүнүн шекилдүү кызлар, биз инде ошол бир 6-7 кызга кая чыгып кетсек да, шул 6-7-8 мына шул кызлар биздин ортак буун нелер инде хазыр, шул поддерживать этебиз. Улуураклар инде хазыр азыраак кана улугайып кеттилер, саламаттыктарын түгөл, но инде алар бизге азыраак кана чакырган ошоокта биз аны машина менен барып алабыз, алар бизге үйрөтөлөр, антасы өзү тагын рахмат жазсын. Мына опять же тагын айтасы келе, инде бек айбат кана тупланган биздин урта нелер, яшьлер ансамбли бар иде, яш көтөрүлүп келе турган младший группа деп айтат эгинде биз аларына. 3 жыл биз алар менен шунакалык иш кетерлик иттирип иштедик. Биз даже Нижнекамский районунун Атайы Келетле ауылында Петровларга хатлык барып, анда шундай зур концерттер коюп, шундай бек көңүлдүү болуп иштеген иде. Мына мектеп бүтүрүүлөрү 10 менен 11-ни фольклорунун аңына башлый. Мына аңга келген чакта мына мектеп кетти да, хазыр карта о фольклор деп шундай нерсе аңарга барып жетирге керек. Бүтүн көңүл менен кирип кетирге керек.
Бу мектепни жаңадан тургузуу мүмкүнчүлүгү барбы соң?
Кынчык деп айтып экен инде, аны бул биздин бизден гана турмай акырысы инде ул. Ул тургузуу деп хазыр биз инде хазыр бүтүн ауыл менен ышанып турабыз, ушу биш менен тугузуну да бүтүрүп коймасыннар деп. Биздин потому что Атабай ауылында бир зур гана ремонт иштеп, мектепни тоже мына ремонт иштегендер иде, бир зур иттирип. Аларда балалар эс. Азыр биздин балаларны барысында шунда уширелер деп мына шундай имиш мимиш шундай сөздөр жүрөй. Бир да тилемеген иде инде хотя бы ушу начальный класс гана калдыралар деп айталар, но көңүл шанасы келмей эле мектеп балким бүтмөй калыр деп шанасы келе. Кайр унун бирин ашмасалар инде жапкан айбырны хазыр алай. Хазыр бит инде шулай тиге бирге бирге жыюу нее бара.
Хазыр яңа закон чыкты. Россияда мектеплерге кагылган мәгариф, яңа мәгарифнең яңа законы чыкты, яңа кануны чыкты. Шул канун нигезендә мәктәптә берәр төрле үзгәреш булса, беренче чиратта ата-аналар яисә шул авылда яшәүчеләр фикере исәпкә алынырга тиеш дип язылган. Шуңа күрә мендә үзегезнең таләбегезне куя аласыз. Ә менә мин тагын шуны сырыйсым килә иде. Вале, әйтегез әле, ә менә бу сезнең менә бу теге фольклор ансамбле шушындый Рождество бәйрәмнәрендә, башка төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясый аламы халык алдында, мисал өчен, чиркәүгә җыелганда яисә андый әйбер ярамыймы ул?
Юк, ярамый дигән сүз түгел. Ярамый дигән сүз түгел, ул беләсез, менә ничек дип әйтергә кирәк менә әйме. Безнең җырлар бит инде ул, без менә борынгыдан килсә дә безнең җырларыбыз Казан ханлыгы дигәннән бит инде, әйме. У чиркәүдә җырланмый ул андый җырлар. Ну чиркәүдә җырланмасалар да, алар бит инде безнең изге җиребез бар дигән Алабашы дигән җир. Шунда без анда жырларына, шунда жырлана турган жырлар бар. Ана Шикамыш, Мәрием, менә шундый жырларыбыз бар безнең, әйме? Әбләй, менә 8-е көне халык җыела, менә ул шул ниләр килгән чакта, 8-е көненә. Без үзебезнең фольклор белән, үзебезнең ансамбль халык баш, без үзебезнең җырларыбызны башкарабыз, Алла берсе. Теге без бер җылына бер тапкыр үзебезнең халык алдыннан үзебезнең отчет концертыбызны куябыз халыкка.
Үзегезнең шушы теге халык иҗатын инде ярар укучылар китеп бара дип әйтәсез 9-10 сыныфта 11-нче сыныфта укучылар. Ә менә бу теге 4-5 сыныфта укучыларын тарттырга исәбегез юкмы?
Без ничек без алар белән эшлибез, әйме? Аны дөрес итеп аңларга кирәк. Бик зур иттереп фольклорның, например, анда теге менә туй җырларын, әйме? Буна каршалу җырларын. Аннары соң асыл безнең ил дигән алар безнең сузма җырлар бит инде. Крашен халкыннан күбрәк шундый җырлар бит инде аларда. Шуларга күрә ничек дип әйтим. Менә без инде башлыйбыз теге кәтеп тутиден. Менә 4-нче, 5-нче класслар безнең менә әле генә туплап, яңа җыл алдыннан ноябрь айларындамы алар бардылар лаешка инде. Кәтүк түти җыры белән, ансамбль белән инде менә шул кечкенә 5-нче, 6-нчы сыныфлар, оныттым хәзер түгел генә әйтә алмыйм. Шул балалар барып, дипломнар ниләр алып кайттылар. Ну, алар да бит менә шундый веселый җырлар гына җырлыйлары килә. Күңеллене, әйе, аларга менә шундый әзерәк кенә шундыйраграк җырлар кирәк. Без аларга асыл безнең илнең теге башларыма килгән эшләтәнне гимны бит инде крашеннан шуны да өйрәтеп маташып эшләгән идек тә юк. Бик алай андый нигә эшләмиләр. Андыйга бик тартыласылары килмей. Тартыласылары түгел, сузып та чыгара алмыйлар әле. Әзер түгел әле алар.
Валя, әйтегез әле, менә сез әйттегез, балалар ниндер бүләк җыялармы шушы Рождествоның икенче көнендә? Акча җыялармы?
Акча җыялар, әйе. Алар теге
Моның нигезендә нәрсә ята, моның артында түбендә нәрсә ята? Бу электән килгән гадәтме?
Электән килгән гадәт бу, электән килгән гадәт инде. Ул гомер-гомердән дип әйтәләр, ул безнең авылда мин аның үземдә шундый ни белән тиге бик кызыксынганым да бар инде. Нигезгә менә теләк телиләр инде, исәнлек, саулык теләр. Балаларга биргән түгел, савып дип әйтәләр бит инде. Садака деген шикелле инде сау бул менә. Үзеңнең гаиләңә тынычлык теләп, сәламәтлек теләп, кемнеңдер менә шулай итеп күңеленә алган, менә шушы эшне эшләсәм, шулай итеп бирер инде кешенең бит нәзерләре бар менә шундый әйберләре. Менә шуннан килә, менә әнидән сорыйм әле бер генә минут, мам ул гомер-гомердән килгән менә бу ни? Акча җыю Рождествода. Ул кичкенәдән киләм. Безнең авылда гына мы бөтен җирдә булган мы? Нигезендә әйе, нигезендә нәрсә тора менә бу дигән? Менә төгәл генә әйтә алмыйм, ну бәрібір менә шул инде ул. Әйе. Әйе, менә балалар килгәчтен дә, хәзер бит инде теге открывайте сундучки, доставайте пятачки гына дип әйтәләр. Әбиесе булган кеше аны иман укый инде, иман белән нишлый. Бар, андый ниләр дә бар, гаиләләр дә бар. Алдан инде ди менә әни әйтә, без кешерәк булган чакта ди, алар кереп иман укыйлар иде ди. Тәре янына килеп, синең гаиләңә, син биргән садакага, әйне менә шул нигә иман укып чыгып китәләр балалар ди.
Валя, тагын бер сравым бар. Менә мин хәтерлим, безнең күрше авылда Кәвәл дигән авыл бар. Менә шушы Кәвәл авылында шушы Рождество вакытында киенеп өйдә нигә кереп йөриләр иде. Сездә бу гадәт бармы? Нәрсә бу?
Бар, бар. Яшри дип әйтәбез инде без.
Ничек? Ничек?
Яшри дип әйтәбез. Яшриләр, җирләр дип әйтәбез инде. Яшрилеп дигән сүз инде ул. Яшрилеп дигән сүз. Крашында инде яшри дип әйтәбез инде. Әй, Нардуган бәйрәме бит инде ул. Менә киенеп өйдә нигә кереп, җидесеннән алып, җидесеннән ишенме? Әйе, җидесеннән алып 19-ына хәтле. 19-ы инде ак киен киенәләр инде ансысында менә ак киеп, теге ничек диләр әле? Озату менә так паклык шикеллек. Әйе, шыбыркылар белән усал җаннарны озатып дип әйтәләр инде, шыбыркы шартлатып 19 ансысы. Менә шушы җидесеннән алып 19-нчы гыйнварга хәтле, крещениегә хәтле шушы яшерү вакыты безнең бара. Аллага шөкер, хәзер дә дәвам итәле ул яшьләр арасында онытмыйлар, Аллага шөкер. Киенеп, йорт белән йорт сайын, менә дусларына, туганнарына шулай итеп кереп.
Кунак булып чыгып китәләрме алар?
Кунак булып чыгып киткәннәре дә бар. Алар арасында инде әзрәк олырак яшьтәге кешеләр, опять же, менә шундый иман укучылары да бар инде аның. Ие, кунак булу дигән сүз инде ул.
Моның нигезендә нәрсә ята? Менә бит инде ул танытмыйча килеп керә өйгә.
Менә ничек дип әйтим инде, яшри кермәгән үй яхшы түгел дип әйтәләр аны, яшри кирештиләр. Шуннан соң менә ул ак тегенлек көне бар бит инде, 19 көне кашманнарга 18-ндән җыенасың бит инде, кашманнарга зур бәйрәм бит инде. Безнең авылда тоже бик зур иттереп нишлиләр инде, нишлиләр. Беләмим, менә 18-нә яшри кергән үйгә әбиләр инде дә ул апалар дип әйтик, менә без инде хәзер дә үзебез улы булмасак та, беләбез бөтен җирне, бөтен нидә инде иман укып, шәм белән бөтен ишек алларына, бөтен өйләренә укып, иман әйтеп, каш куеп чыгабыз инде ишебезләренә. Начар ниләр кермәсен дип. Начар ниятләр булмасын, начар адам шундый кешеләр кермәсен дип, менә шайтаннар җирмәсен дип әйтәләр бит инде.
Рождествога махсус ризыклар пешерәме Ташкирмән авылы халкы?
Бөтен ризыкны пешерәләр, алай теге аерым махсус ризык дип, болай мин хәзер үзем генә төгәл генә әйтә алмыйм. Беләм мин башкыч пешерә торган көн бар икәнен. Тәңге күккә менгән көн дип әйтәләр. Ансысы октябрь айларында буламы, менә кайсыдыр бер бәйрәмдә була. Алдый ни?
Ә монда инде Монда инде кунак табына әзерләнә.
Әйе, кунак табына әзерләнә. Ул без әзерләнде, нидән ризык, уннан, камырдан пешерелгән ризык обязательно.
Итлеме ул, итсезме?
Итле инде, хәзер ураза беткәчтен итле буланнар соң, уразадан чыга бит халык.
Сез менә үзегез егездә нәрсә пешергә җыенасыз?
Ул инде бер мин теге минем үземнең ир затлары булгачтын, эш пешмәү инде ул обязательно. Менә шулай дип әйтәбез инде. Хәзер инде дәрәк современный ирагырак булып утырабыз. Алдангы заманда менә без әбидә әби белән яшәгәчтен, без үзебез һәр вакытта да беләбез. Безнең җомырка калҗасы дип әйтәләр инде, аны беләсез инде теге. Әни, омлет шикерлек, аны нигә тыгып, пичтә шундый зур, нигә табакта иттереп пешерәләр. Ул шундый зур иттереп ни инде. Менә ул апалардан ишеткәнем. Бунда гомердән без әнә шушы җомырка калҗасы пешерелгән инде. И гомер гомердән ни, бутка пешерелгән. Тары белән дөгене бергә кушып, зур иттереп табынга менә мин аны чиркәү янына җыйналар, Троица бәйрәменнән соң бер атнадан соң шат уены була бездә. Шул вакытта да апалар зур иттереп нигә пешереп, сөтле бутканы инде май белән, сыер май белән менә шул вакытта алып чыгалар. Бөтен халык нишләсен капсын дип. Менә монда да табында обязательно каша дружба дип әйтәләр инде, тары жармасы белән рис жармасын бергә пешереп. Шундый ризыклар икәнен.
Димәк, сезнең өегезгә дә кунаклар керәчәк бу бәйрәм вакытында, әзер булып торырга кирәк инде.
Алла бирсә, Аллага шөкер. У дусларым да бик күп, туганнарыбыз да Аллага шөкер бик күп. Әйе, без ул кунак килмәсә, ул үзең нәзерәк кенә кимсетәсең инде ул теге кунакчыл йорт, ул бит инде бик зур. Ней, Аллага шөкер, бүгенге көндә ишегебез ябылып торганы юк. Дуслар да килеп тора, туганнарыбыз да, без янәшә генә торабыз, өч сеңел. Аллага шөкер, әти-әнием исән, барыбыз да, әлебез дә, беребез дә, бер көн беребез дә, менә шулай җыелышып, бер-беребезнең хәлебезне белеп, шулай итеп яшәп ятабыз.
Шушы бәйрәмгә караганрак, нинди җыры бар Сүрәк ансамбленең бер куплетын, бәлки, бәйрәм уңаеннан җырлап та бирәсез?
Кунак чакырган чакта, менә һәр вакытта шушы җырны җырлыйлар инде менә. Ничек ул инде Кубаның, Кыш халкының бит бер генә куплеттан тормаган җырлары, бик күп куплетлы теге шундый җырлана торган җырлар булган инде. Ул кунак чакыру җырының нәхәр инде безнең күбесенчә андый җырлар белән бик нишләмәсә, без үзебезнең ансамбль ниләре, кызлары булган мәҗлестә без барыбыз да шул җырны җырларга нишләбез? Киткән чакта, утырган чакта хуҗаларга рәхмәт әйтеп, дийме? Бездә инде менә шушы җырны җырлаганнар, ике генә куплетын җырлап нишлим?
Әйдәгез.
Шушы гына байныңдай булсагасын, бакыр белән генә дәй батырган. Бакыр белән генә дәй батырган. Рәхмәт генә яусы шушы байга, бәйрәм итәр өчен дәй чакырган. Кунак итәр өчен дәй çakırgan. Sızgıradır jılan, ay sızgıra, sazlardağı sarıdı bakışın. Sazlardağı sarıdı bakışın. Taşlaşmayık tuslarım, ay taşlaşmayık. Bir Allah aylarının dey hakışın. Bir Allah aylarının dey hakışın.
Валентина Казанбаева башкаруында Creation жырын ишеттегез. Аның белән раштуага әзерлек турында Наил Алан сөйләште. Бу хакта тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә тыңларга һәм укырга мөмкин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Azatlik.org.
Русия телевидениесендә моңарчы күрелмәгән вакыйга булды. Соңгы айларда барган голос тавыш тапшыруы финалына татар кызлары чыкты. Алай гына да түгел, беренче 2 урынны яулады. Голос Русияның беренче каналында октябрь аеннан бирле барган тапшыру. Ул Нидерландның The Voice of Holland тапшыруының адаптациясы. Тапшыруның максаты кешеле профессионал һәм төрле жанрлы тавышларны табу. Катнашучыларга вокал дәрәҗәсендә шактый югары таләп куелган иде. Тапшыруда 4 остаз булды. Алар катнашучылардан үзләренә 12 кешедән торган такымнар туплады. Бу беренче этап үткәч такымнар арасында һәм эчендә җыр ярышлары үтте. Аннан соң тавыш бирүләр нәтиҗәсендә иң көчлеләр билгеләнде. Финалга 4 катнашучы узды. Әрмән кызы Маргарита Пазаян, рус кызы Анастасия Спиридонова һәм 2 татар кызы Эльмира Кәлимуллина белән Динә Гарипова. Шуны әйтеп узык, милләттәш кызларыбыз баштан ук алдынгы урыннарны һәм иң күп тавыш җыеп килде. Айруша Динә Гарипова барлык этапларда зур аерма белән алда барды. Ә Эльмира Кәлимуллинага килгәндә, аннан хәтта үзенчә универсиада йөзе ясаганнар. Социаль челтәрләрдә универсиада 2013 шигары астында Эльмирага тавыш бируны сорап өндәмәләр таратылды. Финал бәйгесендә катнашучылар эш этапта ярышты. Башта чакырылган кунак белән җырладылар, аннан соң үзләренең соло чыгышлары булды һәм ахырда остазлары белән башкарылган җыр. 2 этаптан соң иң аз тавыш җыйган Маргарита Пазаян төшеп калды. Аннан соң Анастасия Спиридонованың да азрак тавыш җыйганы ачыкланды. Тапшыруда җиңү яулаган Динә Гарипова соло чыгышында башкарган француз җыры белән истә калды. Икенче урынны алган Эльмира Кәлимуллина остазы белән җырлаганда татарча син сазыңны уйнадың җырыннан бер куплет башкарып күпләрне шаккаттырды. Русияның үзәк каналында татарча ки җыр ишетү сирәк күренеш. Нәтиҗәдә Динә өчен 927 мең кеше тавыш биргән, Эльмира өчен 463 мең. Шулай итеп, татар кызлары үзләрен һәм милләтен бар Русиягә танытты. Хишексез моңа татар тамашачылары да үз өлешен кертте. Социаль челтәрләрдә, форумларда татар катнашучыларының яклау өндәмәләре даими таратылды. Финал кичәсендә һәр вакыйга оператив рәвештә татар сәхифәләрендә чагылыш тапты. Татарларның таркаулыгы турында күп сөйләнсә дә, бу күренеш киресен исбатлады. Татар халкының бердәм булуын һәм үз вәкилләренә ярдәм итә алуын күрсәтте, ди Рашат Якупов. Аның язмасын тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Дөньяда көтелгән икътисади чынкылыкның яңа дулкыны Башкортстанны да урап уза алмыйды икътисадчылар. Моңа кадәр Башкортстанны да нефткә бәяләрнең югары булуы коткарып килгән булса, хәзер хәлләр үзгәрә. Бу хакта белгеч белән Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Яңа ел бәйрәм рухында халык көндәлек мәшәкатьләр, кейф сафа кырулар белән мәшгул. Шулай да җәмгыятьнең алдынгы сафын алдагы тормышның ни рәвешле булачагы кызыксындырмый һәм борчымый калмый әлбәттә. Бар дөньяда көтелгән икътисади төшенкелекнең яңа дулкыны Башкортстанны да урап уза алмыйды икътисадчылар. Аның тискәре йогынтысы әле үтеп киткән елда да үзен сиздерде. Шулай да Башкортстан җитәкчелеге яңа елга кергәндә республика халкын тынычландырырга тырышты. Президент Рустам Хамитов декабр азагында гына бер киңәшмәдә Башкортстанның икътисади кыенлыкны башка төбәкләргә караганда җиңелрәк кичерәчәген ышандырды. Моңа ул төрле дәлилләр һәм саннар китерә. Ягулык энергетика тармагының да авыл хуҗалыгының да тернәкләнеп китәчәге хакында сөйләде ул. Шул ук вакытта Башкортстанның бәйсез икътисад белгечләре бик үк хуш күңелле булырга әллә ни нигезләр булмавын әйтә. Шул ук ягулык энергетика тармагының үсешенә килгәндә дә хәлләр бик мактанырлык түгел икән. Моңа кадәр бюджетның зур өлешен нәкъ менә нефть сатудан кергән акчалар белән тулыландырган Башкортстанга да нефть мишкәсенең бәясе кискен төшү бәкәлгән нык сугачак. Болар хакында Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин да белдерде. Хәзерге икътисади кыенлык шартларында Башкортстанны авыр хәлдән бары тик яхшы әзерлекле белгечләр, яңартылган хөкүмәт командасы гына чыгара ала. Русиядә гомум икътисад торышы Америка Кушма Штатларында хәлләргә бик нык бәйле, ди Ринат Гатауллин.
Экономикадагы стабильность ул Америкада кулында. Әгәр дә менә 31-нче көнне генә бит инде 2 айга күчерделәр Американың финанс баланс разрывын каплау мәсьәләсен шифу турында. Ул мәсьәлә кашанда булса килеп чыгырга мөмкин. Ул килеп чыкса, менә бу бик начар эш була безнең Россия экономикасы өчен. Ни өчен дигәндә, дөньяда илләр төрлечә, аларның икътисады да төрлечә. Бүгенге көндә лидерлар дип әйтергә кирәк, менә безнең илдә күп кеше уйлый, Кытай имеш, Индия лидерлар дип. Юк, алар түгел. Америка, Германия, Япония, менә алар икътисад буенча лидер булып торалар. Ни өчен? Беренчедән, менә күп товарлар яңа чыккан, күп фән ашыклары шушы 3 илдә була, ә бүтән илләр алар инде заимствовать утыралар. Шуңа күрә Америка кашлет итсә, Европада больница ятырга кирәк экономикага, Россия белән Кытай аякларын сузачак. Ни өчен дигәндә, Кытай экономикасы ул эшләй Америка һәм Европаны товарлар белән генә товар бирегә генә алар өчен. Әгәр дә Америка белән Европада кризис булып, алар Кытай товарларын алмасалар, халыклары Кытай экономикасы шул көннәү упкынга ошачак. Россия икенче яктан тоже бәйле көнбатыш экономикаларына. Ни өчен дигәндә, безнең нефть-газ урманны кризис вакытында ул илләр алмаячаклар. Ә бу экономиканың безнең самый сердцевина булып тора. Аның бүтән отрасыллары, алар шул вақтияк ремонт ясап, әйбер сатып, қолдан қолға товар көшіріп, шуның бұдан ғана зіремат етелер. Мына шуныңды айтып кетесі келі, бұл ел Россия үшін тоже бек яқшы болмады. Не үшін дегенде, мына асылмай теге машина строение, переработка отрасылларында шеуші кішілерінің саны 140 мыңға кәмеді. Бұл сон әйті, что экономика яқтан біз зағық кіна болып тұрауыз. Бірінінде ол юқ. Шуныңды айтасы келі, бүгін хүкімет Россияның, аны көп кіна экспертлар әйті, ол креативны түгіл. Вообще, Медведев шушынды шумлы вақытта ол премьер боларлық кіші түгіл деп мен ойлем. Не үшін дегенде, қазір біздің еліне көтер үшін яңа идеялар керек. Ол идеяларның үзәге болып тұрға тиеш хүкімет. Хүкіметте аңды бірді мен мысыллы кішілеріні бірді әлі ішітмедім. Гіл юқ бар сөз сөйлеп қына отыралар. Мына екіншісі, не мен Германия деп айтам, мына екі машинаның бірсі дүниеде шыққан һәм сатылған ол Германия машинасы. Германия оборудованиесы бір елінің де экономикасы бір қойда да бармайшақ. Электроника Япониядан келе көбісі. Шуңа көрә еще бір тапқыр айтам, Кытай, Индия, Россия ол екінші эшелон индустриал елдер арасында. Олар бәйсіз ел деп айта алмайм. Шуңа көрә тегіндегі экономик мәселелер бездә күбірәк та күшлірәк болып отражаться деп келіп шыға. Әм біз бұл үшке бірнешіктер біледі де алмаймыз. Шуңа көрә Американың қолында, президент Обаманың қолында біздің нешік яшу біздің экономиканың болушысы.
Ринат әфенді, әр кімге мәғлім бетінде, иқтисад тұтырықлы болса, сәясәтке де шулық тұтырықлылық тәсір ете, һәм хакимиетлерінің нешіктер халық алдында өзлерін шанышлы тұтуы сезілі.
Мына бетінде көп сөйледік, 20 жыл сөйлейміз біздің национал идея боларға тиіштеп. Қойда соң ол идея, оны айтқан кеші де жоқ, оның торында ойлаған кеші де жоқ. Шуға көрі, мына Америкада айталар бетінде общество равных возможностей. А Россия нендей общество соң ол? Біз неге атлыйбыз? осияққа барабыз. Мына шул сұрауларға бір де жауап жоқ. Әм шушы күнде любой мына экономик яқтан қақшану, ол саяси яқтан да бик зур қақшануға кетерге мүмкін. Әм шуны айтыра керек, әгер де енді Россияда ол бұл болып қалса, власть изменяться, бір де айтып болмай, что бүгінгі күннен властьтан яқшырақ кішілер келер деп. Мына шушында да шырақлы кішілер келіп шығарған болды. Яңадан еще да хуже боларға болды. Әлі бүгін күнде біз яңадан сағынып, әлі мына қайбір коммунистлар бетінде Сталинді нетелер, особенно айтылар, шулық Путинді вспоминать итерлер біздің халықлар деп та ойлап қоясын қошағында.
Ренат әфенді, мына шундай фикірлер де бар бетінде. Россия соңғы жылдарда күшлі дәулетлер білен ызғышып, күшсіз һәм диктатор дәулетлер білен гіне дұс болып қалды. Һәм ол дұслықты әлбетте ниндейдер есеп қисап қанына құрылған дейп.
Нұғына айтасым келі, Россияның ғай тұры келі 3% бүтін дүнияның көлемедегі продукция. Шуға көрі Россия ол артық вілетіліне ел түгіл. Һәм шуға көрі менімше бізге өзіміздің орнына біліп, шушы хәлден шығар үшін экономик яқтан иқтисад өсешілерін мәселелерін ашыра керек. Ә политика ол екінші орында бұлға тейш. Мұна бетінде біз білеміз 30-шы, 40-шы иыларыны, мұна теге после кризисы бетінде Великий депрессия. Америка халқы только Америка торындағына ойлаған. Біз бүгін күнде бізді шул уақыттағы Америкада сымақ, өзіміздің Россия торындағына ойлап ешірге тейшпіз. Әгер де бізге бір кімді тимей екен, біз ол кішілерге, ол иллерге тегерге де тейш түгіл, һәм оларға бір сынада поддержка жасарға тейш түгіл деп мен ойлаймын.
Ренат әфенді, сіз бүтін дүния Татар конгресінің құрылтайында қатынаштығыз. Һәм онда менә бу иқтисад мәсьәләләре, иқтисадтағы киләчәктәге фаразлар турында сөйләшү булдымы? Һәм булса, менә шул иқтисадтағы үзгәрешләрнең татар халкына йогынтысы ничек булачагы хакында ниндидер фикерләр яңгырадымы?
Әз генә турыдан-туры андай сүз булмады, әмма ләкин подспутны андай уйлар йөрде. Ни өчен дигәндә, менә Татар авыллары деген проект бар. Ол нәрсә тора? Татар авылларын саклап калырга кирәк дигән сүз. Татар авыллары һәм бүтән милләтләрнең авыллары ул традицион экономика. Традицион экономика ул акча оборотына бик бәйле түгел. Алар кризиска бик поддаваться итмиләр. Менә шушы татар авылларын, авыл хуҗалыгын сакласак, без кризистан да әзрәк менше будем, как говорится, негатива получать дигән фикерләр килеп торды анда. Әмма ләкин Минемше ауыл хуҗалыгы бүген ул ведущий отрасль түгел, һәм шуңа күрә Татарстанда эшләнгән эшләр, менә бетендә анда Силиконовый долина дигән проект бар татарский. Мин аларны бик яхшы уйлар уйлап эшләнгән эшләр дип уйлыйм. Бу татар халкына менә определенный будущее дигәнне создавать итә.
Ренат әфенди, менә күп еллардан бирле шул конгресс корытайларында да сүз бара. Татар байлары күп бит инде дөньяда. Менә шул байларны туплап, бер татар халкын яклау, саклау фондын оештырырга дигән. Ләкин бу нишләп тор һаман күбрәк сүздә генә кала шикелле.
Ни өчен дигәндә, әлеге көндә безнең илдә ул сәясәт дигән нәрсәгә бик малы разбита. Партия дигән нәрсәләр, аны үзегез беләсез, безнең менә ЛДПР дигән партиялар бар инде, анда тотагы да КПРФ дигән партиялар. Это политический клоунада. Һәм шуңа күрә бүген илдә политик процесслар бик ачык бармый. Ул политик канунлар буенча түгел, шуңа күрә менә инде безнең илдә класслар отделяться, байлар, теге урта хәллеләр, хәерчеләр һәрбер классның арасында үзенең идеологлары килеп чыкса, менә шул нанасу. Шуңа күрә татар политикалары, татар политик центрлары болар деп уйлыйм. Безнең Россия законы буенча бер халык кына бер партия төзергә мөмкинчелек юк. Әмма ләкин мин күреп торам, татар халыклары бик күп, алар күп партияның уртасында торалар. Менә шушы демократик кешеләр арасында да күп татар милләтеннән чыккан кешеләр һәм партия властьдә да алар күп. Менә мин думаю, бу тенденция ул усиливаться только будет.
Инде икътисадка тагын да әйләнеп кайтып, Башкортстан турында фикерләрегезне беләсе килә. Әле башланып торган ел Башкортстан өчен ничек булачак икътисад өлкәсендә?
Мин аллакачаннан бирле әйтеп киләдерем инде. Мортаза Губайдулович әйтәдер имеш, Башкортстан ул икенче бер дөнья дип күрәдер. Мин әйтәм, ул Башкортстан Россиянең бер пушогы гына. Россиянең кайсы якка борыла, кайсы якка оча, Башкортстан шуның уртасында ошып барачак. Әгәр дә инде Россия дөньяда 3% булса, экономик яктан Башкортстан Россиянең 3%. Получается 9-10 мыңнан процент. Ол да даже погрешностьтаға да нетмей. Шуна көрі, менің фикер бойынша, дүниода елді ненде экономик тенденциялар бола, Башқұртстанда олар барса да болашақ. Кімді кім, олар бізге тимей қола, біз автономный яшейбіз. Дефликан, ол значит, өзінің халқына, өзінің экономикасы да тұрында ойлау деген нәрсені ұрынтыққан.
Мұңа қадар Башқұртстанны да нефтке бейлерінің юғары болуы құтқарып келген болса, қазір енді иқтисатны башқа шақырырға, машиналар түзілуші тормағын, һәм башқа жетіштіру шеркетлері ішенлігін жолландыру сұрала, банықлардан оңайлы кредитлар алып, оларының нәтижелі пайдалануда керекті Ренат Ғатауллин. Оның фикірінше, иқтисады күршікні жеңілірек кешіруде, яқшы әзірлікілі білгішілер һәм банкерлар зор ролуіне, қиын уақытларда иқтисадны инвестициялар һәм банклардан отышлы әжет алулар құтқара ала. Әйінде инвестициялар жәліп ету һәм банклар білен білдікілі іш алып бару, фәқат хүкіметте өз ішінің ұсталары болуға бәйлі де Ренат Ғатауллин. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шошы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.ор.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чуашстанның Урмай авылында яшәүче Раил Абеев Кыш бабайдан бүлек сорап аңа хат язган. Хатында ул Габдулла Тукайның әкиятләрен сораган. Раил Урмай авылындагы мәктәптә 1-нче сыйныфта укый. Сыйныфларында барлыгы 20 бала бар. Шулар арасыннан алар өчәү генә Кыш бабайдан бүлек сораган булган. Бу турда аның белән Наил алан сөйләште.
Сәнмісіз, Раил? Раил, сен қайда тұрасың?
Урмайда.
Урмайда тұрасың ма сен? Раил, сенға неше яшыңды қазір?
Дейді.
Сен нешенші сыныфта, нешенші класта оқисың?
Бірінші.
Яңа йыллар неше көзді, Раил?
Яқшы.
Сенға бірер бүлек болды ма сон яңа йылға?
Да, Габдулла Тукай. Қызықлы шәкірт.
Қызықлы шәкірт деген китабын бүлек еттілер ме сенға?
Да.
Кім алып келді бұл бөлекні?
Кыш бабай.
Кыш бабай алып келді. Ол сенің Ғабдулла Тукайның қызықлы шәкірт китабы сенің керек болғанны қоян білген соң? Қоян білген. Сенің арға
хат... Сөйледі. Оқытушы апа сөйледі.
Оқытушы апа сөйледі ме Ғабдулла Тукай торында сізге?
Да.
Сіздің оқытушы апағызның есімі кім соң?
Бакитова Гүлзинур.
Гүлзинур апағыз Тукай торында сөйледі ме сізге?
Шиғырларын сөйледі. Бағырма күшеті туған тілді.
Сен туған тіліні жырлай білесің ма соң?
Да.
Неше керек? Әйде жырлап қарайық әлі.
И туған тіл, ин матур тіл, әмкем әмкем бің тілі. Дүнияда көп нәрсе білдім. Сен туған тіл, ақылы. Иңелік бұттыл білер әмкен дейшікті келеген анарын тіннәр бойы әпкен кекеет сейләген. Итуған тіл шәр вақытта ердәмнің бірләм сізнің кечкіден. Аңлашылған шатлығым, қайғым менен. Итуған тіл, сенде болған, еңілікке қиылған дұлғам. Ярлықыл деп өзім, әмін кем, әмкем құдам.
Ай болдырдың, шынды матур еттіріп жырладың. Сен мұны қойшан үйрендің бұй жырыны, көптен үйрендің мәлі?
Да, бұй өсірен ғаридіп әлі.
Ярар, ярар. Тукайның бірер шиғырын білмейсің мі?
Білмейм.
Ярар, ярар, әлі үйренірсің Тукайның шиғырлары бек көп. Әлі қызықлы шәкірт китабын оқи башладың мы соң?
Да.
Сен Кыш бабайға хат язған едің мі, Раил?
Да.
Нәрсе деп язған едің, сен хатың не айтады шоны?
Тукайның әкиятләре.
Кирәк деп язған едің ме?
Да.
Сізнің сыныфта, сізнің класта неше бала оқи?
20.
Башқа балалар нәрсе сұрадылар Кыш бабайдан?
Бірсі бұл әкиятлі сұрады. Сізді қаста үш кешеге мәдетті язды Кыш бабайға. Ну, білмейді әсі язғандары.
Алар сиңа әйтмәдләр нәрсә язганнарын име?
Юк, әйтмәдләр.
Ә син хатны кая җибәрдең соң? Язган хатыңны?
Мин җибәрмәде, кыш бабай кереп алган атты.
Кыш бабай үзе кереп алган мине сездән ул хатны?
Да, хысты, белмим.
Синең тагын иеңдә татар китаплары бармы соң, башка татар китаплары? Габдулла Тукайның китабыннан кала.
Бәхет утравы бар.
Бәхет утравы дигән китап бар инде, ийме? Әле син аны укымыйсың, авыррак тыр әле ул, ийме сиңа укырга?
Укый башладым торганда, озын-озын да авыррак.
Озын-озын җөмләләрме?
Да.
Раил, беренче сыйныфта барлык дәресләрдә татар телендә укыйсызмы сез?
Хәрефле... Әлиф ба укыйбыз.
Әлиф ба укыйсызмы? Тагын нәрсә нишлисез?
Да. Математика.
Раил, син уйнарга да яратасыңдыр инде?
Да.
Шулаймы? Ә нинди уй?
Кана яратам, җырларга да яратам. Биергә дә.
Биергә дә яратасыңмы ни?
Да.
Ә нинди биюләр бии беләсең?
Үзеңчә. Салават абыйның җырларын җырлыйм.
Нинди җырларын беләсең Салават абыйның?
Кызыл миләш.
Әйдә бер куплетын җырлап күрсәт әле безгә дә кызыл миләшнең.
Кызыл миләш, кара миләш. Кызлау үскәннәр ямәс, никсым әле, кызым иләс, буламый калган кәмәс. Айырдылар, айырдылар, кызу хәм каран иләс. Айрым, айрым, елласалар, бәңгене булып тәрдәс. Айырдылар, айырдылар, кызу хәм каран иләс. Айрым, айрым, еллар салар, мәңгелеп булып сердәш.
Булдырдың. Ә синең үскәч кем буласың килә?
Мастер.
Нәрс?
Жырлаучы.
Жырлаучы мастер?
Да, да, әйе.
Сезнең Урмай авылында ансамбле бар икән, син аңарга йөрисеңме әле, юкмы? Мишәр ансамбле.
Да, йөрим.
Нишлисез сез анда Мишәр ансамблендә?
Җырлыйбыз, диебез.
Нинди җырлар җырлыйсыз?
Сандуга сарияләшка, су үтсәлгә минәшкә. И чумай бердән чуматам. И мин кәрия зәкәрия.
Син кәрия зәкәрия җырында беләсең инде.
Да.
Әйдә җырлап күрсәт әле.
Буги ясе укуче, буги ясе укуче, амен уку ясе аннару тәгалыгыз, амен уку ясе аннару тәгалыгыз. Кәрия зәкәрия кымария, Кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, кәрия. Буби жақсы жырлаушы, буби жақсы жырлаушы, аның жырлауы ясы, аннады дәғалды күз, аның жырлауы ясы, аннады дәғалды күз. Кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, кәрия, Кәри кымай да кәрия да кәрия кымай. Кәри кымай да кәрия да кәрия кымай. Бу бигәсе биюче, аның биюе ясе амма үтәгалык. Аның биюе ясе амма үтәгалык. Кәрия да кәрия кымай. Кәрия да кәрия кымай. Кәри кымай да кәрия да кәрия кымай. Кәри кымай да кәрия да кәрия кымай.
Булдырдың, бик яхшы иттереп җырладың. Ә уку ягы нишегрәк? Менә җырлау ягын бик яхшы икәнсең. Ә уку ягы да әйбәтме соң синең, Раил? Яхшы укыйсыңмы?
Да, нишле.
Алай булса сиңа, Раил, яхшы укуыңны телибез, матур җырлавыңны телибез, матур итеп биюыңны телибез.
Рәхмәт.
Чуашстанның Урмай авылында яшәүче 7 яшьлек Раил Абиев белән Наил Алан сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияның Воткинский каласындагы Тургай ансамбле 20 еллыгын билгеләп үтте. Аның җитәкчесе Гөлфия Исхакова ансамбльне саклап тоту җиңел булмауын әйтә. Күпләре, бигрәк тә яшьләр, ансамбльдан китә. Шулай да ансамбльгә 20 ел йөрүчеләр дә бар. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Зур булмаган һәм татарлар саны да алай күпләп исәпләнмәгән шәһәрдә 2 дистәйл ансамбльне саклап калу җиңел түгел. Моны үзенең эшен халкын, татар моңнарын яратучыгына башкарала. Нәкъ шушы сыйфатлар хас аның җитәкчесе шагыйрә Гөлфия Исхакова һәм ансамбль әгъзаләренә.
Авыр эштер, чөнки менә һәр вакыт бер кеше килә, берсе китә, яшьләр әле безнең анарсын киләләр дә, аларга татар телен өйрәнү авыр була. Берсен өйрәтеп бетердек кенә дигәндә, алар безнең я урта белем алып китеп баралар, я башка җирләргә йөри башлыйлар. Шуның белән безнең менә эшебез кай вакытта яртылаш изелә. Ә инде кай вакыт шатлыклы ягы да бараның, чөнки менә күпме еллар буе безнең бер үк кешеләр йөри ансамбльгә, алар инде безнең костяк дип әйтәбез инде.
Ансамбльнең нигезен тәшкил итүче берничә кеше шулай ук 20 ел дәвамында яңа җырлар өйрәнеп, аларны сәхнәдән башкара. Шундыйлардан Рәсим Гарифьянов һәм Кадрия Маннанова.
Хобби дип әйтәләмәгәннәр Россия инде. Нәрсә бит торта бел. Йоҗа инде идел төшәндә була. Йок, шунда чабаса. Эштән әле ашамаенча китә. Иде кайда башламай инде җибәрәсем. Хоп инде әйтмешләр.
Татар моңа татар җыры уйларга теләк.
Шулай бездә йөрмәсәк бездәге татарлык бетәб инде. Шуңа йөреп инде яшьләрне дә үзебез белән йөртәбез. Штабы дәвам итәрәк татар телен, культурасын.
20 ел ансамбльгә мине җырлау теләге. Татар җырлары үзебезнең халык моңнарын, үзебезнең халыкка җиткерү, яшьләребезгә җиткерү. Гомумән мин чын күңелдән татар халык җырларын яратам. Аларны җырламасам мин үземнең яшәвемне менә бүтән төрле хис итәр идем.
Ансамбльнең җитәкчесе Гөлфия Исхакова күп еллар Тургай белән ныклы элемтәдә торган башка милләттәшләребезне дә санап үтте.
Агретдинова Рәмзия, ул безнең менә монда гомер буе библиотекада эшләде һәм аның белән китапханәдә дә күпме чаралар уздырдык инде. Аннан соң ул безгә дә чаралар уздырырга ярдәм итте бик күп кенә. Ул да инде бүгенге көнгә хәтле әле һаман безнең ансамблебездә йөри. Аннан соң тагын бар безнең Астанова Гөлсимә, аннан соң Хөсәенова Фәридә. Аларны сөйләп китсәң, алар безнең инде күп.
Тургай коллективы халкыбыз күңелен күрә. Танылган композиторлар әсәрләре, халкыбыз җырлары белән бер рәттән алар җитәкчеләре Гөлфия Исхакова сүзләренә иҗат ителгән җырларны да башкара. Гөлфия ханым җитәкләгән Тургай ансамбль әгъзасы Кадрия Маннанова «Юксыну» җырын башкара. Тамашачы концертларга яратып йөри. Әсхәт Гарифуллин.
Бер концертларда калдырмыйбыз, йөрергә тырышабыз. Юбилейны да булса да, дөрежда да булса да, менә бу нидә, башыннан да калган юк.
Аеруча кемне билгеләп үтәр идегез?
Русчалар мені бик интересует, потому что там да хәзер живой җырлаучылар сирәк, Хәзер безнең поколение, олы поколение булгач, живой тавыш белән язылганы күп күрәм.
Дөрес, бу тамашага беренче тапкыр килүчеләр дә бар икән. Альберт Зиннатшин иптәше белән килгән. Алик Закировның кызы Тургайга йөри.
Мишат, кызым Алиса, ансамблига, живой татарча җырлый.
Ошыйсыз. Коллективка бу көнне кутлау сүзләре дә рәхмәт хатлары да күпләп тапшырылды. Иң беренче Тургайлыларны Дружба мәдәният йорты директоры Надежда Коровина кутлады. Шәһәр администрациясының мактау грамоталарын, рәхмәт хатларын ансамбль җитәкчесе һәм башкаларга Виктор Некрасов тапшырды. Ансамбль әгъзалары юбилей тамашасына яңа сәхнә киемнәре белән чыкты. Аларны җирле милли мәдәни мохтәрият тегәргә ярдәм иткән мохтәрияның рәисе Рафаил Фатхуллинга сүз.
Яшьләрне алга, алып барырга булышабыз инде. Шул безнең татар класслары бар. Монда менә Гөлфия Исакова заниматься да аларның программасы бар, культурный программасы белән. Нәрсә бездән кирәк? Без барысына булышабыз. Безнең әйбәт укучылар да бар, безнең әйбәт учителләр, һәрбер кеше булышам дип
Тургай ансамблен котларга чит төбәкләрдән дә вәкилләр килгән иде. Воткинск каласы белән Сарапул шәһәрләрендә милли оешмалар һәм иҗат коллективлары арасында берничә ел элек ныклы элемтә булдырылган. Светлана Барханова.
Беренче тапкыр килгәндә бер-беребез белән таныштык. Шул хәтле куаныштык. Яңа кеше белән танышканда бит инде күпне белергә тырышасың. Шуның аркада без килгән саен алар бездән, без алардан үрнәк алып, яңадан Гөлфия ханым Исакованың шигырьләренә җырлар язып инде. Безнең үзебезнең композитор бар Эльвира Сәлимҗанова шуның җырларын тапшырып, шигырьләрен сөйләп, шулай итеп бер-беребездән үрнәк алып яшәргә тырышабыз.
Захира Парашитова да Откинскида беренче генә тапкыр түгел икән.
Мин монда менә нык куанып, сөенеп киләм иң бәхетле килүләрем шу Тургай ансамбленә. Бик әйбәт итеп Гөлфия Загитовна тоже каршы ала безне. Мин бер концертларында калдырмыйм. Алар күбек бөтен Россиядә, аның инде уже исемләре, китаплары шул хәтле безне уважайтабыз, нык яратабыз. Аңа озын гомерләр, озын-озын юллар, киң сукмаклар бәхетле булсын. Бар канатларысын басын.
Эльвира Сәлимҗанова да берничә ел элек федераль сабан туена әзерләнгәндә Гөлфия Исхакова сүзләрен сойлап җыр язган булган. Шуннан соң тагын берничә яңа җыр туган.
Урамнарда акыр ява ява, урамнарда акыр ява, кар ява, урамнарда кар ява ява. Кар ява ява, яшьле кызларым калдылар акырлы бураннарда. Яшьле кызларым калдылар акырлы бураннарда.
Воткинск каласының иҗат кешеләре Пермь өлкәсенең Чайковский шәһәре белән дә дуслык күпере булдырган. Кәүсәрия Нуруллинага сүз.
Тургай ансамбле белән безнең очрашулар күп еллар элемтә өзелмичә бергә һәрвакыт алар безгә кунакка киләләр, сабан туйларын бергә оештырабыз, бергә үткәрәбез. Менә шундый туганлашып Чайковский белән Воткинск арасында бездә күпер күптән салынган иде инде.
Шулай итеп, Воткинскидагы Тургай ансамбленең 20 еллыгына багышланган датанада бу шәһәрдә яшәүчеләр милли оешмалар гына түгел, чит өлкәдән дә вәкилләр катнашты. Ансамбль озын гомерле булсын, алар өчен дәвам итәргә үсеп килүче буын өлкәннәрдән тәҗрибә туплап калсын дигән теләкләр җиткерде. Кунаклар да, хуҗалар да. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 111-нче һәм 112-нче хадисләрне укып бирәбез. Башта 111-нче хадисның гарәпчәсе. Әл-бирру ла ябла. والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ترجمه ازگلیک اسکرمس و توزماس گناه unutulmaz Allah Teala ölmez İndi üzün diləsən günə ni işlə nin dinərsə işləsən də şuna toru kilgən cəzanı görürsün Hazır indi şuşu hadiskə Rıza Fəxrəddin Hazret niçik anlatma birgən şunu tınlayıq İzgiliknin qadırın bilmiylər deyib xalıqqa üpkələv mağnəsiz iş İzgilik qılıqdan maqsad xalıqdan mükafat görü Yəni, yaxşılıqqa qarşı yaxşılıq görü tügil, bəlki Allah Teala qarşında savablı buludur. İzgilik unutulub qalmaz, kirəşək bir kündə hesabı bulur ikən, indi onun xalıq qarşında qədəri bilinib-bilinməvinin nəticəsi yoxdur. Günah, xüsusən bəndə haqları bulsa unutulmay. Günlərin birində təftişi bulacaq, yəni tikşiriləcək, hesabı suralacaq. Şunun üçün ədəm balaları izgiliklərinin mükafatın, yavuzluqlarının cəzaların kürəşək vaqıt varlığın unutmasqa və üzünə kürə çara qalırqa deyişlə. Rıza Fəxrəddin Hazret, Peyğəmbərimiz Muhammed Aleyhisselamın izgilik iskirməz və tuzmaz, günah unutulmaz, Allah Teala ölməz. İndi üzün tiləsən günə ni işlə, nin dinərsə işləsən də şuna toru kilgən cəzanı görürsün degen sözünə ənə şundi anlatma birgən. Hazirində Cevamigül Kelim şərxində urnaşdırılgan 112-ci hadisini oqıb birik. Bu'ithtu li ütəmmimə husnəl əxlaq Tərcüməsi Min izgi xuluqlarını tamam üyrəti üçüncü bərildim. Hazirində şuşu hadiskə Rıza Fəxrəddin Hazret birgən anlatma. Peygamberlərinin hər biri güzəl əxlaq üyrəti üçün cibərilgən bulsalar da, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam isə şunu tamam itib üyrəti və kamil qılu bilən cibərilmişdir. Peygamberimiz haqqında Qur'an-Kerim Nun surəsinin 4-cü ayətində وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ demişdir. Ul ayətinin mağnəsi İn güzəl, in yaxşı xuluq sində deməkdir. Muhammed aleyhisselam məşaqqətlərgə sabır itücə, üzünə əziyyət birücülərini, yəni üzün cəfalavçı, qazablavçılarını qafı itücə, şəfqətli və mərxəmətli, hər kimgə iltifatlı idi. Məşidgə kirücü xatınlardan qaybirlərə yaş balaların üzləri bilən alıb barıb, balaların şunda bir cirgə qoyğandan son Peyğəmbərimizgə uyub namazqa kirşirlər idi. Peyğəmbərimizin iş bu haqda uzunraq oku maqsatı bilən namazqa kirişəm, şul arada artda bala yılağan tavuş işitilə. Balasının yılavı səbəbli anası borçılmasın, kiyinməsin üçün namazda mümkün qədər qısqaraq və cingilirək okurqa tırışam deyib söyləvə rivayət etdilədir. Şəfqat və mərxəmət həm də xalıq xətirin xürmət iti tuğrısında Peyğəmbərimizin işbu müqamələsi misal bulurqa yarasa kirək. Muhammed aleyhisselamın xulqı və xərəkəti, müqamələ və qədəti muqtəbər qalimlər tarafından tərtib itilgən kitablarda təfsil bilən bəyan qılınadır. Rıza Fəxrəddin Hazret, Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhisselamın min izgi xuluqlarını tamam üyrəti üçün cibərildim deyən sözünə ənə şundi anlatma birgən.
Siz Rizayeddin Fəxrəddinin Cavami Gül Kəlim şərhi kitabından əziklər tınladığız. Yazmanı Xayrəddin Sadiq əzirlədi. Bilən Azadlıq Radiosunun bugünkü tapşırığı tamam, hörmətli tinglovçilar, onun landış xarası və əzirlədi həm alıb barda, kiləsi şirəşularga qədər isən sağ qalığız.